Gaur eta bihar Euskal Herriko pentsamendu kritikoa, 20 eta 21 garren mendeetan aztertuko dute Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitateak eta UEUk antolatuta. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, Mieltxo.
Ba, azteko, Euskal Herriko pentsamendu kritikoaren master honetan ekologiak bere lekua badu. Euskal Herriko ekologismoaren astapenak hain zuzen, besteak beste Erandio edo Lemoiz.
Bai, bueno, UEU eta EHUren arteko, bueno, master bat dago eta, bueno, horretan aztertzen dute batez ere, bueno, irakasle pilo bat dago. Eta niri tokatu zait kontatzea, ba, zeo zer, ba, euskal pentsamendu ekologistari buruz, ez? Orduan bai, euskal ekologismoaren astapena, ba, hor daukagu, ez? 70. hamarkadan, bueno, hainbat lekutan, leku diferentetan, alde batetik Erandion, beste alde batetik Lemoizen, beste alde batetik Belaguan edo Gorbean edo bueno, hor daukagu nolabait eredu industrial eta eredu industrial horren kontrako ba hasierako mugimenduak bueno, kuestionatzen, ba bueno, hori energia nuklearraren inposaketa frankismoren energia planaren bitartez, ba bueno, horren aurrean, bueno, hor daukagu, biti bat euskal ekologismoaren hasiera, hasiera antikapitalista, hasiera antinuklearra, eta, bueno, horrek, hasiera horrek, duela 40 urte, 40 pasatu dirandik, ba, horren markatu du asko, ba, zelakoa izan dan euskal ekologismoaren bilakaera, eta bere aportazio, ezakit, ideologikoak, pentsamoldekoak, eta baita ere, ba, nolabait filosofikoak, ez?
Jarraitzeko ekologismoaren inguruko diskurtsoa edo diskurtsoak desberdinak baita de.
Bai, ekologismoarek, bueno, beste gizarte mugimenduak bezala, ez? Bere barnean ditu ba lerro filosofiko edo ekintzaile diferenteak, ez? Ekologismoan ba bueno, ekologismoa gaur egun nolabait mendebaldean gizarte industrializatuetan ulertzen den moduan, ba bueno, hasi izan nolabait ba bueno, natura eta gizartearen arteko kontraesanak ikusirik, ba nolabait erreserba edo parke naturalak planteatu izanez, bueno, ba gure eredu urbanoak eta gure bizimodu industrialak sortzen zituela hainbat akatz, ba bueno, ba basoetan, oianetan, aran, ez dakit, ikutu gabetan, edo, bebai, herri indigenen partetik, ez? Lehenengo parke naturalak estatu batuetan, ba, fundatu ziren, hor, bueno, ba, Yosemite eta Yellowstone, eta nolabait hor separatu nahi izan ziren, nolabait, bueno, hirietako kontuak eta natur guneetan, preservatu edo nolabait konservatu behar ziren ba arlo natural horiek. Hor sortu da nolabait bueno, ekologismo edo izan da konservazionismoaren bueno, hildo hori. Eta bueno, ekologismoan bebai beste parametroetan, beste lekuetan ere bai existitu dira beste diskurtso, bueno, nolabait ekologi sakona edo deep ecology hori bebai ba Eskandinavian edo baita ere estatu batuetan, Inglaterran gero indarrandi hartuko duena, eta bueno, hori da beste diskurtso bat, beste pentsamolde bat, nolabait gizakiak ama lurraren barnean nolabait konsideratzen da bueno, horren partea garela eta nolabait izaki bizidun guztien parte garela. Esan nahi dut, ekologismoaren diskurtsoak diferentea dira eta hemen Euskal Herrian nagusitu dan diskurtsoa da parkatu, diskurtso ekologista sozial eta politikoa, ez? Nolabait esan da euskal ekologismoak ez du bereiztu, nolabait gizartean eramaten diren nolabait prozesu urbanistikoak edo antolamendu energetikoak edo gero gure inguruan eta Euskal Herrian bi motako ez dakit nolabait arloa diku dauzkagu ez gu gure mendia gure basoak gure zonalde naturalak bebai defenditu ditugu baina beti kosidatuz nolabait euskaldunen zeregina zala bai hirietan eta bai eremu naturaletan nolabait politika egokiak egitea natura eta gizartearen arteko harremanak orekatzea. Baina beti pentsaturik gizartea eta natura ezin direla separatu. Ez hori da ekologismo sozial eta politikoaren diskurtsoa eta nik uste dut hori izan dela Euskal Herrian nabarmendu dana.
Bestaldetik globalizazioa eta zor ekologikoa dugu.
Bai, bueno, azkenengo 20 urtetan batez ere ba, mundua, bigarren mundu gerra eta gero, mundua ideologikoki bitan banatzen da, eta politikoki bebai, ez? Alde batetik lehenengo mundu industrializatua, eta bigarren mundu sozialista, edo Sovietar Batasunaren inguruan, edo herrialde sozialistetan ematen zana, ez? Hori nola baite Berlingo Marresiarekin, bukatzen da, eta horre sortzen dira, nolabait askatzen dira, nolabait globalizazio neoliberalentzako ba indar berriak globalizazioak ekarri dituen aldaketa kultural, teknologiko, komunikatibo eta politikoekin eta hor bebai kokatu behar dugu, Euskal Herria lehenengo mundu horretan kokatuta dagoela, Euskal Herria bi herrialde desberdinetan kokatuta dago, bi estatu, esan dut. Eta estatu bi hoiek Europako batasunekoa dira, ez? Orduan hor nire ustez globalizazioaren garaian euskal ekologismoak mai gainean jarri du nolabait non garen, zer garen, zen nolako dependentzia energetikoak ditugun, zen nolako planeak egiten diren, adibidez abiadundiko trena edo azpiegitura erraldoi hoiek nola kudeatzen diren eta egiten diren beste esparru politikoetan, Bruselan edo Madrilen, eta gero nola etortzen diren, eta nola, gure gobernuek, bai Nafarrokoak, edo bai Gasteizkoek, hori bideratzen dute, Euskal Herrirako, ez? Eta hor, Euskal Ekologismoak, nire ustez, gure zor ekologikoa ipini du mai gainean, ez? Bai, nolabait aldaketa klimatikoaren gaiak tratatzerakoan edo bai lehen gaien importazioak edo bai energiaren dependentzia hori planteatzerakoan, nire ustez, hor daukagu nolabait planteamendu bebai antikapitalista bat importantea dena nolabait globalizazioaren garai berri horretan, diskurtso nik uste dut indartzu bat suposatzen dana, ez.
Eta hoiekin batera, krisi ekologikoa, desazkundea eta gehiago.
Bai, orain, hogeta bat garren mendean gaudenik, ikusten da, daukagun krisia ez dala bakarrik ekologikoa, ez? Daukagu krisi ekonomikoa eta nolabait esan da, zibilizazio krisi bat, ez? Feminismoa planteatzen duen bezala, zainketaren krisia eta nolabait produzioaren krisia dana batera doa eta horbe bai ekologismoak bere planteamenduak egin ditu, ez? Alde batetik desazkundea, ez? Kapitalismoak planteatzen duen azkunde iraunkorreren horren aurrean eta be bai, Euskal Herrian kuriosoa da, Euskal Mugimenduaren Euskal Ekologismoaren inguruan sortu diren planteamendu berriak, ez? Auzolana eta elkartasuna berreskuratzea, nolabait euskal ekologismoak diskurtso oso demokratikoa egiten du, edo demokratizazioaren diskurtsoa egiten du planteatuz, nolabait demokrazia zuzena eta batxarren errebindikazio hori importantea da, ez? Eta ere bai izango nuke, euskal ekologismoa bere planteamendu ez dakit, sozialistak eta feministak egiten dituela batera, nolabait, krisia krisi honek alde asko baldin baditu ere erantzunak bebai nolabait transversalak eta baterakoak izan behar dira, ez? Alde batetik erantzun internazionalista bat, baina beste alde batetik justizia soziala eta nolabait berdintasunaren edo sozialismoan oinarritutako erantzun bat. Guzti horretaz ibiliko gara bi egun hauetan, gaur eta bihar, Eta, bueno, ba ikusiko dugu denok ze gauzak ikasten dugun.
Bukatzeko Iñaki, ze espero duzu master honetatik?
Bueno, master hau planteatzen da, ba, bueno, karrera desberdinak, batez ere filosofia eta gizarte zientziak bukatu dituzten ikasleak, ba, nolabait trebatzeko, eta, bueno, euskal alorrean, eta, bueno, nolabait euskal ikasleek, ba, izateko, nolabait, ba, material berriak, eta ikerketa lerro berriak, ba, nolabait, hori, ba, gure krisi politiko, sozial honen garaian, ba, nolabait, bueno, planteamendu kritikoak, planteamendu eraldatzaileak izateko, eta bueno, hori da gure asmoa, eta aurrera bolie.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan eta hurrengo arte.
Ba, agur.
Kristala urdina da, eta azala gorria, edo alderantziz. Urtanta unibertsoa da, eta ez darri egaritua kometa, edo alderantziz. Zure begia gardena da, eta nere begira da puntu marroi zalantzazkoa, edo alderantziz. Eguna iluna da, eta gaua argia, eta alderantziz. Minak hiru kolore tonu ditu, ezin egona, pena eta bakardadea, eta hori berdin da. Eta zorionak bi, zu eta ni, eta gainuntzekoak. Gazkina txuria, marra txuria da, gaua maia zinen moduan, eta aeroportuak urduriak, argazkiok soleto dilegit bakoitzean. Munduak milaka kilometro ditu, edo 13 metro karratu, edo alderantziz. Eta arropa nekez lehortzen da. Eta etxeko patioa urdina bihurtzen da ekainean atxaldeko lauretan. Eta gorri afaldu aurretik. Ekaina kristala da, edo azala, edo berdin da. Topatu gara izkribu makinak saltzen zituzten tailerrean, lanpara zaharrez argitu genuen tekla zapaketa bakoitza, inbasio bakoitza. Gauza biak nire inbasioak, nunca juzbare idatzi genuen, tabatek zeta galdu zuen. Jola sederra da urdina, kometa eta ekaina, eta hori beti izango da berdin. Gaur sukaldeko erratiak eguraldiaren albistegia eta gero esan digu. Hasi da inbazioa.